Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat ataýs bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan, Gazawstan we Özbegistan Hytaýa iýberilýän gazyň göwrümini massaga edýär. Merkez Aziýanyň gaz öndürijileri Türkmenistan, Gazawstan we Özbegistan koronavirus pandemiýasynyň täsirinden soň talabyň azalmagy bilen Hytaýa iýberýän gaz paýlaryny azaltmagy ara alyp maslahatlaşýarlar. Bu barada S&P Global Platts neşri Uzbek Neftagaz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Muhriddin Abdullaýew salgylanyp tiýişenme güni habar berdi. Hytaý gazyň göwrüminiň azaldylmagyny sorady. Ýöne iýberilýän gazyň göwrüminiň Türkmenistanyň, Gazawstanyň we Özbegistanyň arasyny proporsional derejede azaldylmagyny mälim etdi diýip Neşir Abdullaýewiň sözlerini getirdi. Hytaýa gaz iýberýän Merkez Aziýa ýurtlarynyň üçüsiniň utgaşdyryjy komiteti taýyk mukdary ara alyp maslahatlaşýar. Henir netije gelmediler deyip ol sözüne koştu. Martın başına koronavirus pandemiyasının fonunu Hıtay'ın baş gaz importçısı Petrochina yurda import edilen gazın gövrümünün azaldılayan onu məlim edip force major ıqlan etdi. Bunun izyanı Mart ayında Qazaqstan Hıtay'a iveriyen TV gazının gövrümünü 20-25% kemelden önü məlim etdi. Uzunluğu 1833 kilometrlik Merkez Aziya Hıtay gaz geçircisinin üstü bilen Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın ve Qazaqstan'ın mağu yanıcı Hıtay'a iverliyar. Geçirici yılın devamını 55 milyard kubmetr gaz ivermege ukuyplıdır. Uzbek Neftagaz kampanyasının başlığının sözlerine göre Özbekistan bu geçirciyinin üstü bilen Hıtay'a yılda 10 milyard kubmetr gaz aktırıyar. Hıtay'ın gümrük kulluğunun mağlumatlarına göre 2019 yılda Hıtay'a Qazaqstan 7,11 milyard kubmetr, Türkmenistan 33,13 milyard kubmetr TV gaz eksport etti. British Petroleum'un mağlumatlarına göre Türkmenistan 2017 yılın devamında Hıtay'a 31,17 milyard kubmetr gaz verdi. Türkmenistan'ın enerji resmileri gaz importlarını azaltmak boyunca Hıtay'ın ıglan eden kararını tesvirlemedi. Pandemiyanın Hıtay bilen Türkmenistan'ın arasındaki enerji sevdasını yetiren tesiri var adı, anık sanlar heniz məlimnel. Hıtay'ın statistika mağlumatlarına göre yanvar ve fevral aylarını yurdun Türkmenistan'ın ediyen importları önküsünün 17% pese kaçtı. Bu görküdücü yurdun henüz importları azaltmağı ıglan etmeğinden ozolku devri değişti sanırdır. Hıtay Türkmenistan'ın en esas enerji müşterisidir. 2016 yılda Rusya, 2017 yılda İran Türkmen gazından yüz evrinden son, 2019 yılın iyi uluna çenli Rusya yıllık bari yoğu 5,15 milyard kubmetrlik Türkmen gazını satın almak boyunca tədədən olalışıq bağlaşıyanca Türkmenistan energiya eksportlarına dine Hıtay'a qaraşlı olup qaldı. Energiya serişlerinin baxalarının global ardanlamağı işeyle de Rusya, İran yali iri energiya müştörlerini yitirmeyi bilen Türkmenistan 2016 yıldan son iqtisadi qiyinçilikler bilen 100% qaldı.